Азаттық радиосының хабарларын біз одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Нұр Отан партиясының мүшесі Татьяна Квитковская, Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының президенті Мұхтар Жәкішев пен оған жақын адамдарды жауапқа тарту қажеттілігі туралы мәлімдеме жасады. Сондай-ақ, 2 сәуір халықаралық балалар кітабы күні. Және де Қазақстанда алғашқы ислам банкі ашылады. Осыған орай қарапайым халықтың да пікірі назарларыңызға ұсынылатын болады. Қадірменді тыңдарман, енді аталған хабарларға біз толығырақ тоқталуға көшеміз. Бағдарламамызда Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімімен ашқанды жөн көріп отырмыз. Экс-депутат Татьяна Квитковская, Қазатомпром ұлттық компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішевтің сәрекеті елдің қауіпсіздігіне қатер төндірді деп мәлімдеді. Ол уран мәселесін қауіпсіздік кеңесінде қарап, Жәкішевке қатысты тергеу жүргізуді ұсынды. Мұхтар Жәкішев болса, экс-депутаттың мәлімдемесінде саяси астар жатқанын айтып, жоққа шығарды. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан ести аламыз.
Сәуірдің бірі күні Нұр Отан партиясының мүшесі экс-депутат Татьяна Квитковская, Қазатомпром ұлттық компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішев пен БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Аблязовты елдегі уран кеніштерінің басым бөлігін офшорлық компанияларға өте арзан бағамен сатқаны үшін айыптап, кінәлаған еді. Оның айтуынша, нәтижесінде қазір уран кеніштерінің тек 23% ғана мемлекетке тиесілі.
В итоге Казахстан сегодня контролирует всего лишь 23% доли всех урановых месторождений страны. Речь идет о разрабатываемых, но то есть самых крупных и самых богатых.
Оның айтуынша, бүгінгі таңда Қазатомпромның Ақдала, Южный Инкай, Орталық Мыңғыдық, Харасан 1, Харасан 2, Солтүстік Харасан сияқты елдегі ірі уран кеніштерін офшорлық компанияларға қайтарымсыз негізде сатқаны берген туралы фактілер бар. Десе де экс-депутаттың аталмыш мәлімдемесін Қазатомпром ұлттық компаниясының басшысы жоққа шығарды. Қазтақтың хабарлауынша, Мұхтар Жәкішев мәлімдемені ешқандай дәлелге негізделмеген құрғақ айыптау деп тапқан. Мен ол атап көрсеткен уран кеніштерін ешкімге сатқан жоқпын, себебі оған құқымда жоқ деп жауап берген. Осыған орай Қазатомпром ұлттық компаниясы бейсенбі күні арнайы мәлімдеме жасады. Татьяна Квитковскаяның сәуірдің бірі күні келтірген тезистері 2007 жылғы негізсіз айыптауларды қайталап отыр. Аталмыш сұрақтарды тудырмас үшін Қазатомпромның өзі тексеруді жүргізу туралы бастама көтерді. Бас прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті, қаржы министрлігіндегі арнайы комитет пен жемқорлықпен күресу агенттігі жүргізген тексерулер 7 айға созылды. Нәтижесінде ешқандай заң бұзушылық табылған жоқ, айтылған қауесеттердің ешқайсы расталған жоқ. Делінген Қазатомпром ұлттық компаниясының мәлімдемесінде аталмыш мәселеге қатысты пікір білдірген экс-сенатор Уәлихан Қайсар қазіргі кезде Мұхтар Аблязовтың айналасында жүрген адамдардан тазарту үрдісі жалғасып келе жатқанын айтады.
Мына қазір Мұхтар Аблязовқа болып жатқан мына ұғым сүргін деген, олар еш нәрсеге қарамай Мұхтармен бірге бұрын жолдас болған, бірге бизнес жасаған бүкіл адамдарға қазір зачистка жасап жатыр. Меніңше, атом деген шикізат ол жай ешкімге көрсетпей мемлекеттен кірісіп сатылуға болатын нәрсе емес деп есептеймін, білемін. Ураны қозғалысына қазақстандық болмаса, мына Америкадағы, Европадағы комиссиялар, агенттіктер өте қатаң қарайды.
Саясаттанушы Айдос Сарым бұл жерде Татьяна Квитковскаяның айтқандарының басым бөлігі шындық деп есептейді.
Біріншіден Мұхтар Жәкішев өзі айтып отқандай, мысалы ол ешкімге әрине ешқандай кеніштерді берген жоқ. Себебі оны беретін тек қана біздің арнайы министрлік бар, сонда үлкен ведомствоаралық комиссия бар. Және кеніштерді біреудің қолына беру, басқа да жұмыстар, лицензиялау жұмыстарын ол министрлік атқарады үкіметтік тапсырысымен. Мұхтар енді бұл жөнінен өтірік айтып отқан жоқ. Ал енді басқа әңгімелерге келетін болсақ, негізі Квитковскаяның айтып отқанының көбісі шындыққа саяды. Шын мәнінде жаңағыдай төрт кеніштің сыртқа шығып ол Қазатомпроммен біріккен кәсіпорын құрып оның естуімше арзандау бағаға сатып алып артынан Канаданың бір бизнесменіне сатып жібергені анық нәрсе. Біздің бизнесмендер оны арзандап алатын болса, канадалық бизнесмен есінде болса 300 миллионнан астам доллар төлеген. Бұл жерде белгілі бір мен түсінсем бір жемқорлық бір схемасы бар сияқты.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттык радиосун Казакстан тахырыбына арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Мадени мура багдарламасы аясында Сырдария китапканасы сериясы менен 2008 жылы Фолиант баспасынан жарык көргөн жазуучу Дүкөнбай Дошаннын 4 томдук чыгармалар жыйнагынын 1-чи томундагы жылы агыз хикаяты менен 2005 жылы Эл Орда баспасынан жарык көргөн президент Нурсултан Назарбаев тууралуу Ак Орда романында ислам дининин түшүнүгүнө карама кайшы келетин дүйнөлөргө байланыштуу астаналык жаш каламгер Улагат Ханзаданын Жас Алаш газетинин 2009 жылдын 19 наурздагы санында жазуучу жазбаларындагы жаратуучу немесе Дүкөнбай Дошанын диний сабаты канчалык деп аталатын макаласы жарык көргөн. Осыдан кийин эле шала аталмыш газеттин агымдагы жылдын 31 наурзындагы санында бир топ астаналык жаш каламгерлер менен журналисттер жазуучу Дүкөнбай Дошан биздин сенимибиз менен иманыбызды корлады деген такырып менен Казакстан Республикасы Бас прокуратурасы менен Казакстан мусулмандар диний башкармасына жана Казакстан жазуучулар одагына каратып 22 адам кол койгон ашык кат жарыялаган. Онда жаштар жазуучуну кызырлуу орундардын жазага тартуун сураган. Алайда жазуучунун өзү алгачкы макаланы макала авторунун өкпө ренишин сыртка чыгарган түрү аны үлкөн дүйнө деп карауга болмайтынын айтады. Такырыпты одан ары Алматыдагы тилшибиз Өмүржан Абдыхалыкулу толуктурат.
Жогоруда айтып өткөн маселеге орай жазуучу Дүкөнбай Дошан макала автору Улагат Ханзада чыгармада айтылган ойду бурмалап көрсөткөн, ал өзү жумуштан чыгарып жибергениме кек сактап жүрүптү дейди.
Бир жарым жыл бурун жумуштан чыгарып жиберген бала бул Ханзада деген. Бул сол ишине үйтөлүп жүргөн, сол селемдешпей жүрөт, сол жыйнап терип чыгарган өзүнүн уулу ой. Он фолиантта жүрөткөн фолианттын директорунан сурадым ана күнү эмнеге кетип калган деп. Деңгээй төмөн экен деди. Яны кол жазмага пикир айта алмайт, содан чыгардык деди. Онда менин катысым жок арине. Сол жүрөгүндөгү уун чыгарууга талпынган нерсе бул. Аны халыкаралык дарежеге кантип айтатын эчтеңе жок. Жагага Ханзада текстин баарын бурмалап көрсөткөн. Айтпесе аны булайша карапайым орто деңгээлде окуу чыгарса шын секилди көрүнүп калат. Кийин жообун бере жатамын.
Алайда Улагат Ханзада бул жерде жеке басынын катысы жоктугун, макалада тек гана адабий чыгармадагы жайттарга өзүнүн пикирин айтканын алга тарта келип, кезинде Палиант баспасынан чыккан китептин редактору өзү болганын, ар жазуучуга чыгармадагы динге кайшы жайттарга байланыштуу эскертүү жасаганын да атап өттү.
Осы маселеге катышты бираз каршылык угузга элек абалда эч колумуздан эчтеңе чыкпады. Биринчиден себеби бул киши биздин үстүбүздөн жанагыдай башчылыкта шагым сүрөп одан бул жерде отурган атердин арасында бираз дау болгон. Осы маселеге катышты бираз илгери айтканбыз, басын ашып анда ол кисинин айтканы энди ол басмадагы биз арине каршы болганыбыз белгилүү, көзүбүз көрүп отуруп жанагыдай сорокулукту биз жиберүү биринчиден кукугубуз жок. Биз айттык ага, мына китеп чыккандан кийин бул китептарга сиз эмес редактор жооптуу болот ишиндеги катесине, сол себептен мына дүйнөлөрдү жөндөйт деген эле сөзүн ол киси айтты. Бул жерде мен өзүм автор, жеке өзүм редактормун. Сендер менин авторлук кукугума шиек коюуга жана оган кол сууга укуктарың жок. Осу иштериң үчүн заң алдында сот алдында жооп берүүлөрүң мүмкүн деген дүйнөнү айтты.
Сондой ак Улагат Ханзада жазуучу Дүкөнбай Дошанын чыгармаларындагы диний маселеге катышты жазуучунун замандаштары менен ага буунунун тиш жармай отурганын айта келип, адабияттагы алдыңкы толкундун жаш каламгерлерге деген көз карасы да мез эмес деп отур.
Жана эле азыркы ага буун өкүлдөрүнүн жалпы угумунда санасында калыпташкан мындай бир түшүнүктөр, ал кичкентай болдубу, ал жаш болдубу, маселен жаш акындар болсун, жаш журналисттер, жаш жазуучулар, алардын пикири менен санаштыруу керек деген түшүнүк бар да. Себеби өздөрү классик, өздөрү керемет, бирок сол классиктин деп жүргөндөрдүн арасында калтырышыптыр жетерлик. Ону энди жалпы көз ашык, көкүрөгү оюу сабаттуу окурман өзү саралап, өзү аныктап алатыны белгилүү.
Ал Улагат Ханзаданын макаласында айтылган нерселерди негизге ала отуруп, ашык кат жазгандардын бири Бауыржан Бергулу ашык катка 100 аса адам кол койганын жеткизди.
Алла тагаланын кримдер танылып деген сөздөр осу кафирлерге сөз чыгар деп ишти кол кылады дейт. Осу сөздөн ак аңгарууга болот жазуучунун калай жазып отургандыгын. Бул канча дегенмен әлемдик әдебиетте бар дүйнө дегенмен де бул казакы угумга диний көз караштарга каршы келетин дүйнө деп ойлойм мен өз басым. Энди кабыр менен талкуулап сосун бир чечимге келебиз деп ойлойм. Бул 22 адам менен чектелген жок, бул чуголдон аткан эти. Жас Алаш газети мүмкүн кателешкен чыгар, бул түгөл колду чыгармапты, бул кол әлі де жыйналууда.
Дегенмен Казакстан мусулмандары диний башкармасынын баспасөз катчысы Оңгар Кажы Өмүрбек Дүкөнбай Дошан жарык көргөн китептерин таратпай ак койсо болор эди деп отур.
Бул баурунун жанындагы чыгармаларын окудум, өтө ыңгайсыз жагдайда калдым. Сону өзү жазып отургандай, сол өзүн арымдын алдында бир алланын алды сондой бир артык нерсе деп кетип койгондой өтө уялдым. Бул баурума да осындай сезимди басынан өткөрүүн сурар эдим Кудайдан. Энди жазардын жазып коюп дегенде мунусунун мүмкүндүгүнчө таратпай аксын, анан кийин мүмкүндүгү болсо диний жазгандардын баарына диний адамдарга көрсөтүп кеңешүү тийишет.
Жазуучу Дүкөнбай Дошанын осуган дейин жарык көргөн Жан тәтті романындагы динге кайшы маселелер коомдо дау тогузуп, соңунан жазуучунун өзү Казакстан мусулмандарынан кечирим сураган болатын. Ал жогорудагы маселеге байланыштуу жазуучулар одагы менен бас прокуратурадан кандай да бир түшүнүктөмө алуу мүмкүн болмады. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Кадырменде радио тыңдарман, энди бир саат Азаттык радиосунун жаңылыктар бөлүмүнүн басты тагырыптары менен өздөрүңүздү хабардар этип өтсөк. Атап айтканда, мурунку коргоонуу министри Искаковду туткундоого санкция берилди. Бүгүн Алмалы аудандык сотунда оппозиция жетекчилерине катышты кылмыштык иш боюнча сот процесси тагы жалгашты. Кыргыз депутаты Дамира Ниязалиева Казакстандан кыргызстандык эмгек мигранттары жапай чыгарылып жатыр деди. Ресей менен Кытай Тажикстанда өтөтүн бирлешкен аскерий жаттыгууларга катышатын болады. Каламдык дагдарыш боюнча 20лык тобунун жыйыны башталды. Пхеньян эгер зымыранына кедерги жасалса, кек кайтаратынын айтууда. Израиль сырткы иштер министри Либерман Хамас каруусузданса гана бейбит келисим болады дейди. Биркен улуттар уюмунун Ауганстандын шиеттерге катышты жаңы заңына алаңдаушулук тантууда. АКШ аскерилери Ауганстанда 20 бөлүкчүнү өлтүрдү деп отур. Кадырмен тыңдарман, Азаттык радиосунун хабарларын биз удан ары жалгастырабыз. Бул жолгу бир сагаттык багдарламабызды тикелей эфир толкунда жүргүзүүчү Нурлутай Үркүнбай. Багдарламабыздын алдагы убакытта өйгө чыгатын хабарлар жети төмөндөгүдөй. Атап айтканда, 2-сәуір халкаралык балалар китабынын күнү, сондай эле Казакстанда алгачкы ислам банкы ачылды жана де ошого байланыштуу карапайым халыктын пикири назарларыңызга сунулады. Эндеше ошо аталган хабарларды биз менен бирге тыңдап, азаттыктан табылыңыз. Кадырмен тыңдарман, Азаттык радиосунун Казакстандын банк жүйөсүнө арналган хабарлар бөлүмүн баштаганды жөн көрүп отурмуз. Казакстанда туңкуш ислам банкы ашылмак. Абу-Дабидеги Аль-Хилал банкы Казакстанда ислам банкын ашуу тууралуу шешим кабылдады. Эстериңизде болсо, акпанын 12-сінде президент Нурсултан Назарбаев ислам банктеринин Казакстандагы кызметі тууралуу заңга кол койгон эди. Толугураак Алматыдагы тилшибиз Макпал Мухан кызы баяндайды.
Эки эл арасында болгон келисимге Абу-Даби тарапынан Аль-Хилал банктын башкарма төрагасы Ахмад Аттик Аль-Мазруи, Казакстан тарапынан каржы министринин орун басары Руслан Далинов кол койду. Ахмад Аттик Аль-Мазруидин айтуунча, аталмыш бизнес моделдин принципи басты орунду клиентке берүү болуп табылат. Мындай принцип Биркен Араб Эмирлиги элдеринде өмүршеңдигин далилдепти. Энди ал казак нарыгына да жол тартпак. Эгер жоба жүзөгө ашса, бул Казакстандагы туңуш ислам банкы болмок. Көптөгөн сарапчылар каржы институтунун шыгыстык үлгүсүн оңго багалайт.
Бул биринчиден кандай артыкчылык берет? Эл экономикасына ислам каржы нарыгынан капитал агымын уюмдаштырууга асир этет. Яны бул деген сөз ислам банктери толук ислам кагыйдаларына сай түрдө несиелендирет, депозит жыйнайт, каржыландырат. Сол жагы сегменттеги халык толук әлемдік стандарттарга сай каржы кызметтерин колдоно алат деген сөз. Ислам каржы жүйөсү азыр әлемде өтө тез дамып жаткан индустриянын бирөө жана көптөгөн мамлекеттер ошол ислам каржы куралдарын ислам банктык жүйөсүн өз экономикаларына каржы жүйөлөрүнө енгизүүгө атсалышууда. Кана мусулман элдер эмес, бир Европадагы Англия, Германия, Франция, Америка Курама Штаттарында.
Дейди Кәусар консалтинг компаниясынын башкарма директору Едиге Алпысбай. Десе де мамандар ислам банктеринин ашылуу мерзими тым кийинге чегерилип келе жатканына алаңдайт. Онун себеби де жок эмес. Әлі күнге дейін шешуін табалмай келе жатқан мәселенің бірі мамандарды даярлау мәселесі. Қаржыгер сарапшы Дәулет Мұхиттиновтың айтуынша, ислам банкінде қызмет атқаратын қызметкер тек банк саласының маманы ғана емес, сонымен бірге шариғат қағидаларының білгірі болуы тиіс.
Бізде қаржы саласын жақсы меңгерген мамандар бар да, бірақ олар ислам шариғат заңдарын жақсы меңгермеген. Немесе керісінше, Қазақстанда Ислам Даму банкі мен жекелеген банктер өз мамандарын дайындық курстарына жіберген жағдайлар болды. Бұл бастаманы қаржы орталығы да қолдады. Бирок мунун бәрі жекелеген жағдайлар гана. Бул жеткиликсиз. Бизде заң кабылданган мен әлі пруденциалды нормативтер чыгарылмаган. Сондай-ақ банктердин лицензия алуу механизми де белгисиз.
Оның айтуынша көпшілікке тегін ақша таратып беретін мекеме сияқты болып көрінетін банктың кемшілік жағы да жетерлік.
Более жесткий контроль, да? То есть понятно, что
қатаң бақылауға алу бұл банктің негізгі кемшіліктерінің бірі. Яғни мұнда банк клиентіне үстеме пайыз қосу арқылы емес, жобасына қатысу арқылы пайда табады. Сәйкесінше негізгі кіріс осы жобадан келетіндіктен оған банк қатты мән береді. Оңды-солды несиелер беріле бермейді. Әрбір жоба мұқият қаралып зерттеледі. Банктік шынымен де пайда таба алатын жобаларға ғана ақша жұмсайды. Статистика бойынша мұсылман елдеріндегі ислам банктері қаржыландырған жобалардың 80% үлкен табыс әкелетін жобалар. Олар жобаның нарық заңына сәйкес талдайды.
Мамандардың сөзіне қарағанда, осы жылдың аяғына дейін 1-2 ислам банкі ашылады деп жоспарлануда. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Азаттық радиосын Қазақстандағы банк жүйесіне арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Қазақстанда тұңғыш ислам банкінің ашылуына қатысты Алматы тұрғындары түрлі пікір білдіреді. Бірі оның тиімді жақтарын айтса, ендігі біреулері ол жүйені енгізу әзірге асығыстық деген ой айтады. Ендігі сәтте қала тұрғындарының пікірін білген әріптесім Мәншүк Асаутайға микрофон кезегін берсек.
Қазақстанда исламдық банк жүйесі тек сарапшылардың арасында ғана емес, қарапайым тұрғындардың да арасында қызу талқылануда. Мәселен, Бұланы есімді алматылық тұрғын республикада ислам банкінің ашылуы туралы хабарды жақсылықтың нышаны деп білетіндігін жеткізді.
Бұл жаңалық өте жақсы жаңалық деп ойлаймын. Негізі бұны осыншалықты қателіктерге ұрынбай, жаңағы ащы сабақ алмай-ақ обастан қабылдаған дұрыс еді деп ойлаймын. Бірақ енді жақсылықтың ертегісі жоқ дейді, кеште болса да осы бағытқа бой ұрып жатқанымыз өте дұрыс, оң бағыт деп есеп.
Ендігі бір жақсылық есімді азаматтың пікірінше, шариғат заңына негізделген аталмыш жүйенің тиімді жақтары басым екендігін айтады.
Өйткені олар бірінші жағынан таза адал, ешкімнің хақын жеп қоймайды, жаңағындай процент емес, ертең қиналып қалмайсың. Екіншіден, бұлар қазір дағдарыс кезінде қарапайым тұрғындарға өте пайдалы затта, мысалы, бизнес жасаймыз десе де, үй алса да, бізде таңдау болады да, ертең сен пайда көре алмай қалсаң, банкрот болып қалсаң, сен ол үшін ешкімнің алдында қарыз емессің.
Алайда құрала есімді бойжеткен Қазақстанда соңғы кезде келген салаға шетелдің жүйелерін енгізу белең алып кетті дегенді айтады. Жалпы өзінің бұндай өзгерістерге қарсы емес екендігін тілге тиек еткен сұхбаттасымыз енгізу барысында жергілікті халықтың ерекшеліктері мен ұстанымдарын ескерген абзал дейді. Ал исламдық банк жүйесіне келер болсам, бұл жерде де зерделейтін жайттар баршылық дейді Құралай.
Басқа елдерде бұл банк жақсы дамыған дейді. Біздің елде де енді дамуы, ары қарай өзінің бір орнын алуы ол әлі екіталай. Бұл жүйеде әлі де кемшін тұстары бар сияқты. Біріншіден, бұл біздің республиканың халықтарының көбі мұсылман емес, басқа ұлт өкілдері, басқа діннің адамдары десем болады. Біздің қазақ азаматтардың өзі шариғат заңын 100% орындамайды. Сондықтан енді ислам банкі азаматтармен жұмыс істеген кезде оның мұсылман ба, мұсылман емес па сол жақтарын қалай шешеді әлі белгісіз.
Ал Бұланның пікірінше, керісінше Қазақстан дәл қазіргі таңда исламдық банк жүйесін қабылдауға дайын көрінеді.
Жалпы ислам банкілік жүйесі Қазақстанда өзінің ойып тұрып орын алатындай мүмкіндік бар деп есептеймін, себебі қазір Қазақстандағы халықтың сана-сезімі оған дайын. Қазіргі елдегі негізгі ұлт, қазақ ұлты негізінен қазір осы дінге бет бұруда, сол себепті толық дайын деп ойлаймын және ешқандай кедергіге тап болады деп ойламаймын. Керісінше бұны құба-құп құшағын ашып жайып тұрып қарсы алады деп ойлаймын Қазақстанға.
Қазірде Қазақстан қоғамында наразылық шаралары, одан қалды банктермен соттасу әрекеттері көбейді дейді Жақсылық. Бұл біздегі жұмыс істеп жатқан банк жүйесінің осалдығынан. Сондықтан тек өз мүддесін ғана емес, клиенттің де мүддесін ойлайтын жүйенің енгізілуі жақсы болар еді дейді ол.
Қазіргі таңда бізде мысалы Қазақстанда көріп отырсыздар ғой, көп қарапайым халық мына пайызға несие алып, енді қазір көп наразылық шаралары көп болып отыр. Күнде анда да, ана жерде де ипотека күнде. Сондықтан сондай жаңа осындай жағдайлар болмасы үшін мына жүйе енгізілсе, сондай қиыншылықтар болмайды. Жаңағы мына банктардың жүйесінен қарапайым халық өте қиналып отыр.
Мінекей қымбатты тыңдарман, Алматы тұрғындарының пікірі міне осындай. Естеріңізде болса, ақпанның 12-сінде президент Нұрсұлтан Назарбаев ислам банктерінің Қазақстандағы қызметі туралы заңға қол қойған болатын. Заң ислам банктерінің қызмет етуінің құқықтық негіздерін, кәсіпкерлікті түрлі формада қаржыландыру, сондай-ақ исламдық құнды қағаздардың шығарылымы мен айналымын, тағы басқа мәселелерді реттеуге бағытталған еді. Ал жалпы ислам банктерін Қазақстан нарығына енгізу жұмыстары 2007 жылдан белсенді түрде атқарыла бастапты. Енді олардың қарапайым тұрғындарға қызмет көрсету мүмкіндігі тұңғыш рет қарастырылып, және ол заң жүзінде бекітілді. Алайда сарапшы мамандар өсімсіз несие беру, кепілсіз ақша алу сияқты шарттармен ерекшеленетін бұл жүйе Қазақстандағы батыстық үлгідегі қаржы институттарын бірден ығыстыра қоюы мүмкін емес деген пікір айтуда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Кадырменди радио тыңдарман, азаттык бағдарламасының экономикалық мәселелерге арналған бөлімін біз халықаралық тақырыпта өрбітсек. Бүкіл әлем бойынша нашарлап бара жатқан экономикалық жағдайға байланысты қарапайым адамдар мен жетекші саясаткерлердің ашу ызасы келіп отыр. Ел үкіметтері ғаламдық қаржы дағдарысымен күресіп жатқан кезде Азаттық радиосы халықтың көңіл күйінен назар аударуды жөн көрді. Бұл туралы Саида Бабамқожа әңгімелейді.
Парижде жұмысынан айырылған қызметкерлер өтемақыларын талап етіп зауыт басшысын ұрлап әкетті. Шотландияда бұрынғы банк жетекшісінің үйі мен машинасына өрт қойылды. Ал Америкада тығырыққа тірелген банктердің басшыларына ірі көлемдегі бонустардың төленгендігі халықтың ашу ызасын шығарды. Бүкіл әлемде ғаламдық қаржы дағдарысы кесірінен қаншама адам жұмыссыз қалып, наразылық шаралары өтуде. Еуропа елдерінің жетекшілері экономиканы жақсарту үшін жеткілікті дәрежеде ынталандыру шараларын қолға алмай отыр деп айыпталуда. Ресмилер мұндай наразылық шерулері зорлық-зомбылық әрекеттеріне айналуы мүмкін деп қауіптенеді. Ашу ызасы келген наразылық танытушылар экономикасы дамыған жетекші 20 ел тобының алдағы аптада Лондонда өтетін саммитіне кедергі жасаймыз деп ескертуде. Сәуірдің 6-сында Лондонның қаржы ауданында наразылық шаралары ұйымдастырылады деп жоспарланып отыр. Британия полициясы қаржы компаниялары мен банктерге қауіпсіздікті күшейту туралы кеңес беруде. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибендтің мәлімдеуінше, ғаламдық қаржы дағдарысы кесірінен өсіп бара жатқан жұмыссыздық деңгейі мен әлеуметтік жағдай мәселелерін шешу мақсатында 20-лық тобы тиімді жоспар жасауы тиіс.
And that challenge is to bring leaders together.
Әлем елдерінің жетекшілері тек қаржы дағдарысымен ғана күресіп қоймай, қазір орын алып жатқан экономикалық дағдарыс мәселелерін көтеруі керек болады, деді Миллибенд. Осы уақытқа дейін шерулер бейбіт жағдайда өтіп келеді, бірақ кей наразылық шараларында зорлық-зомбылық әрекеттері орын алуда. Өткен аптада Францияда 1 миллион 200 мың адам жұмыссыздық мәселесіне қатысты жалпыұлттық шеруге қатысты. Бұл наразылық шарасы бейбіт жағдайда өтті. Бірақ Наурыздың 25-сі күні Эдинбургта бүлдіру әрекеттерімен айналысатындар Шотландия банкінің бұрынғы басшысы Фред Гудвиннің үйі мен көлігіне өрт қойды. Бұл оқиға барысында Гудвиннің өзі үйінде болмаған екен. Тығырыққа тірелген бұл банктің бұрынғы басшысы Гудвинге жылына шамамен 1 миллион доллар зейнетақы бөлінгендігі халықтың ашу ызасын келтірген болатын. Ал Францияда қызметтерінен босатылған жұмысшылар өздерінің алған өтемақыларына наразылық танытып, 3M зауытының менеджері Люк Руслені ұрлап әкеткен болатын. Кәсіподақ жетекшілері мен компания ресмилерінің келіссөздерінен кейін Русле бейсенбі күні босатылды деп хабарланып отыр. 3M компаниясы әлгі жұмысшылардың талаптарын орындауға уәде етіпті. Ақш ресмилері мен кейбір экономистер Еуропа одағына мүше елдерді нашарлап бара жатқан экономикаларын жақсарту үшін жеткілікті шараларды қолға алмай отыр деп сынады. Ал Еуроодақ ресмилері болса Вашингтонның экономикалық ынталандыру іс-қимылдарын сынап отыр. Мәселен, Еуроодақтың қазіргі төрағасы Чехия премьер-министрі Мирек Тополанек сәрсенбі күні ақштың экономикалық ынталандыру жоспарын тозаққа жол деп атады. Сонымен қатар, Америкада үкіметтен 150 миллиард доллар алған AIG компаниясының басшыларына миллиондаған доллар бонус төленді деген хабар халықтың ашу ызасын тудырды.
Қадірменді тыңдарман, бүкіл әлем бойынша нашарлап бара жатқан экономикалық жағдайға байланысты қарапайым адамдар мен жетекші саясаткерлердің ашу ызасы келіп отыр. Ел үкіметтері ғаламдық қаржы дағдарысымен күресіп жатқан кезде Азаттық радиосы халықтың көңіл күйіне назар аударуды жөн көрген еді. Осы хабар назарларыңызға ұсынылды. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасында хабарлар мен сондай-ақ веб-парақшаларымыз арқылы танысатыныңызды естеріңізге сала кеткіміз келеді. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы ашуға болады. Азаттық радиосының хабарларын Наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465 жиіліктерінен тыңдауға болады. Ендігі кезекте соңғы жаңалықтар, онымен өзіңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Қазақстанның